Përshëndetje të gjithë për episodi i radhës i podcastit Libertas me ciklin kushtuar komunitetit LGBTI+, është zhvendosur në Tiranë. Unë jam Jetmira Delia dhe do të bisedoj me Elira Marën dhe Alba Ahmetajn, dy gratë që në Shqipëri njihen për luftën që po bëjnë për të regjistruar ligjërisht familjen e tyre me dy nëna apo me të drejta të barabarta mëmësie. Ida dhe Alba do të rrëfejnë për njohjen, bashkëtesën, mospranimin nga familja dhe një pjesë e shoqërisë, momentet e bukura por edhe të vështira. Një rrëfim që i ka të gjitha ngjyrat që nga ato të ndezurat e ylberit që përfaqëson komuniteti LGBTI+ e deri tek ato me më pak shkëlqim apo gati-gati të errta për shkak të gjuhës së urrejtjes apo kërcënimeve me jetë ndaj tyre dhe dy vajzave.
Përshëndetje,
do të anisë fillimisht të bisedë me ju, me dasmën që organizuat në Bashkinë e Tiranës me 19 maj. Dasmë që e bëtë para shtetit dhe zotit, pra ishin përfaqësues të Bashkisë Tiranës, por edhe një pastor i importuar nga Britania, një ceremoni pa një lerë ligjore. Përse e bëtë?
Ishte para zotit, por me dy pastor. Ishte një grua dhe një grua. Nuk e di pse gruaja nuk pati fare interes nga media shqiptare, në kohë që pati të njëjtën don, e cila ishte pastore e on, pati të njëjtën vlerë si endi. E dyta, nuk e bën para shtetit, pavarësisht se ishte taraca bashkisë, nuk ishte para shtetit. Taraca bashkisë është një vend ku mbahen evente të ndryshme, që do të thotë është një vend për qytetarët e Tiranës. Nuk kishin lidhje fare me bashkinë, përveç se ndodhej sipër bashkisë. Kjo ishte lidhja vetme. Ke të drejtë, nuk ka asnjë fushë ligjore, ishte një dasmë që u bë për qefin ton, për shpirtin ton, dhe për të qenë një ditë që ta mbani mend gjatë.
A ishte provokim, Eda, si që komentuan shumë?
Provokim mund të... Po, kemi lexuar shumë komente, kemi parë edhe reagimet e njerëzve, ku tha që dasma jonë ishte një provokim. Dasma jonë ashtu që tha dhe Alba, ishte dëshira ime dhe Albës prej 14 vite gjysëm bashkë, në të në gjdo person e feston dhe shuri në mënyrë të ndryshme, ne menduam që të bënim së ceremonin e bashkimit tonë në taracën e bashkisë. Provokim, nuk mund të them provokim, se di dëshira të...
U trajtua si provokim nga shumë persona të ndryshëm për të patur përfitime të ndryshme. Por nuk ishte pse ishte provokim. Provokim njerëzit marrin edhe thjesht ekzistencën tonë, por do të thotë që unë do fshihem sërish, sepse dola njëherë nga dollata dhe nuk futem.
Ju thanë që ishte ceremoni për shefin tuaj. Pse zgjodhët taracën e bashkisë? Mund ishte një ceremoni që mund ishte bërë kudo tjetër, për sa kohë s'kishte këtë vlerën ligjore dhe pse në taracën e bashkisë?
Në fakt ne po e diskutonim me një mikeshën tonë, ajo tregoi disa foto të dasmës së saj, na pëlqeu shumë ambienti i dasmës, e pyetëm ku është ky ambient, ta kemi bërë ke taraca e bashkisë.
Ne jemi qytetarët të Tiranës, i paguajmë taksa qytetit e Tiranës përveç se shtetit shqiptar, që do të thotë jemi qytetarë me të njëjtat të drejta si çdo qytetar tjetër. Kështu që na takonte të bënim në taracën e bashkisë, atë që bëm.
Personalisht kam parë ambiente më të bukura se ai taracës bashkisë.
Ty s'të pëlqeu dasma jonë? Ma më du, dasëm prallash, shumë njerëz na e kanë zili atë dasëm.
Ambienti mendoj se mund kishte qenë më i bukur. Pra.
Ndoshta.
Dëshirat janë të ndryshme.
Ty të pëlqeu dasma?
Ma më du,
edhe u është. Ndoshta. Nuk do dilte aq e bukur sa ç'doli nëse nuk do kishim ndihmën e Geraldina Spoza. Po. Dhe të shumë
falenderojmë
personazheve të tjerë që bën që dasma jonë të ishte aq.
Mund të marrim shkas të falenderojmë disa persona që podcasti juaj.
Po, fustanet gjithsesi më pëlqyen. Po edhe pse s'kisha të njëjtin mendim për ambient, apo fustanet, po.
Falenderojmë edhe drejtorin e policisë Tiranës, që na mundsoj edhe
Blinin
dhe gjithë njerëzit që ishin aty dhe që na mbështetën atë ditë shumë të rëndësishme për ne.
Po, gjithashtu dhe në kryetaren e bashkisë që mbajti një fjalë fantastike.
Shumë prekës, me të drejtë, shumë prekës.
Nuk bëri përshtypje që thatë falenderojmë policinë, që për mbrojtjen, për sigurinë.
Po.
Pse ishte e nevojshme?
Sepse ne para ca kosh kemi marr kërcënim me vdekje.
Mesazhe po kërcënim është.
Dhe që nga ajo ditë deri diku rutina jonë ka ndryshuar, sidomos nga Eda. Jemi me dy vajza, kështu që normalisht duhet bëjmë më kujdes. Dhe mesazhet e urrëties që kemi marr kanë qenë të shumta, kështu që normalisht kërkuam mbrojtje edhe për pjesëmarrësit të dasmës, sepse nuk do të falim kur vetes nëse do ndodhte diçka për ta për shkakun tonë. Jo për shkakun tonë, por për shkakun dasmës.
E kemi trajtuar dhe një shkrim në Radio Evropa e Lirë që keni marrë një kërcënim, një mesazh kërcënues dhe keni denoncuar, keni patur mbështetjen e autoriteteve, të ambasadorëve, ka patur protesta në mbështetjen tuaj. A e dini, a dihet, a u zgjuar kush kërcënoi?
Deri më tani nuk kemi marrë asnjë njoftim, asnjë telefonat, asnjë kërkesë për tu paraqitur në prokurori, nuk dim asnjë gjë çfarë bëhet me rastin ton.
Kështu që i bëjmë thirrje prokurorës që ndoshta çështjen tonë ta shohim më shumë përparësi, sepse bëhet fjalë edhe për jetën e dy vajzave tona të ndjitura.
Por si çështja është regjistruar, është hapur si hetim.
Është hapur, por nuk dihet bërë.
Keni patur kërcënime të tjera, momente të tjera pas këtij rasti?
Kërcënim si ky rasti i datës 10 shkurt, jo, por kemi pas reagime, komente nga persona të
ndryshme. Deri diku dhe kërcënime?
Por edhe një mesazh po deri diku kërcënuar. Domethënë ne jemi bërë pak imun nga këto mesazhe, por gjithsesi duhet i shohim me shumë kujdes mesazhe të tilla.
Kur e lexon një sy i pa përgatitur, thot, ç'është ky mesazh kështu? Po ne tashmë jemi mësuar.
Pra janë të tipit komente në rrjetet sociale?
Komente dhe mesazhe
në llogarit tona.
Mesazhi i fundit ka qenë mesazhi pas dasmës, ku unë do të ta lexoj mesazhin ty e tjera, ku ky personi thotë që zhdukuni nga Shqipëria, doni të martoheni juve, diçka aty, domethënë ky është një ndër mesazhet në Instagram, pastaj në rrjetet sociale janë do ju djegim, çohen there, çohi të lerti, djegim qafa këto, domethënë nuk e di, mesazhe urrëtie, se di nga se buron kjo urejtje.
Këto kanë ardhur pas dasmës, pas fotove dasmës.
Po, unë ndinjuam shumë njerëzit që neve bëm dasmën dhe nuk di se si të shkrujen, qëfar të thonë. Unë, dëgjo, okej, unë i marrë me të qeshur dhe në këto momente, po kur lexoj, normalisht nuk ndjen.
Dikon shumë në shëndetin të mendore. Dikon vërtet shumë. Dhe kur fillon pas të mendon dhe për vajzat, duhet edhe më
rrë. Sa ndjeni këtë gjuhën fyse, këtë mos pranimin, paragjykimin, kërcënimet, nidhën e përdiqme kur deli me vajzat, sepse duhet jetë një siklet akoma më i madh ku ke edhe vajzat në mes dhe me vete.
Kuptoj, tani të bëhet një ndarje. Për shembull, kemi vënë re që në rrjetet sociale njerëzit shprehin urrëtien më të madhe, bëhen shumë prima, të ofendojnë, të fyejnë, të kërcënojnë. Por ana tjetër pastaj është kemi pasur shumë mesazhe urimi në rrugë nga persona të ndryshëm,
edhe online.
Edhe online, po jo, unë në qërë faktit të pjesës këshu balë për balë, ku takohesh me njerëzit balë për balë, kemi pas shumë mesazhe urimi, si nga bura, ashtu dhe nga gra, po flasin të moshës 50 e lartë. Dhe kjo nga ka përshë të ndihemi shumë mirë, shumë komod, po pastaj ku shef mesazhe të tila, ti me ndonë dhe shua vërtet, a është okej, jeta jonë këtu, jeta jonë dhe vajzave tona në këta ambient kash toksik.
Të përmende moshën, po themi 50 e lartë, pra që të pak një ideja është që mund t'jen pak më konservatore dhe të rinë duhet t'jen në ta që të mund t'ju uronin, mund t'a pranojnë pra këtë realitet të tuaj. Kjo ju bën përshtytje, fakti që janë moshë e madhe, por janë shumë dashamirës me ju dhe të ju pranojnë?
Kjo na bën përshtytje, kjo pjesë e grup moshës, po plus të kjo pjesa pasaj e këtyre mesajëve kërcënuese që na vinë, ne mendojmë këtë gjë që ndoshta shqiptarët e kanë këtë që në qose një person për të dukur shumë mirë, për të dukur shumë
për botën, vazhdon bota të jetë shumë e rëndësishme.
Për të dukur shumë okay me veten e tyre, duke parë që ky person i tjetër po kërcënon, hajde të vazhdoj dhe unë kërcënoj të shkoj dhe unë me të njëjtën gjuhë siç është ky person i tjetër, nuk e di. Kam përshtypjen ashtu siç tha Alba që komentuesit jetojnë për botën, sepse jam shumë e bindur nëse neve do uleshim ball për ball me këta persona në tavolinë, do ndryshonin komplet mendimin, ashtu siç edhe ka ndodhur.
Ndërsa në rrjetet sociale fshihen, pra nuk e nxjerrin identitetin e tyre, aty ndihen
shpërthejnë. Bën të guxim shumë, nuk e di.
Ose kamuflohen.
Po, emrat që me komentet që më tha pak më përpara janë me emër, mbi emër, janë të identifikueshëm.
Disa jo, po.
Vendimin e gjykatës lart, si e pritët, si do reagoni?
E prisnim? Prisnim që ai vendim të ishte thjesht prisnim që ta mendonin pak më gjatë në qofse çështja jonë e kishte vendin në gjykatë kushtetuese. Sepse normalisht fakti që ne nuk mund të krijojmë familje është kundër kushtetutës shqiptare. Kushtetuta thotë që çdo individ ka të drejtë të krijojë familje dhe kjo gjë rregullohet me kodin e familjes. Çdo ligj kushtetutës rregullohet me kode të veçanta. Tani shumë ligje në shumë kode kanë ndryshuar. Se si pas njerëzve, dhe si pas pastorit, dhe si pas gjithat e tjerëve, pikërish këj ligj nuk ndryshon do?
Po, por gjykata do bazohet të kodi i familjes, pra me nuk e vendoni që këtës mund të kërkoni gjykatës lartë, gjykata e lartë do referohet kushtetutës dhe kodi, referohet ligjit.
Atër, si që thash, e prisnim atë vendim, po prisnim që çështjen tonë ta çonte në gjykatë kushtetuese, ta çonte gjykata e lartë, sepse është vendim antikushtetues. Ose ndoshta jo vendim, por ky ligj është antikushtetues. Nuk është nuk e çoj, gjithsesi ne do ta çojmë çështjen në gjykatë kushtetuese. Ai ishte plani që fillim.
Në gjykatë kushtetuese prisni që të kërkoj kuvendit të ndërhyhet në kodin e familjes, sepse për shembull tek vota e diasporës, që diaspora çon në kushtetuese, i detyroj kuvendit që ta mundësoj këtë gjë. Pra kjo është ajo që prisni?
Me shumë dëshirë të lumë goja e të mira.
Kjo do ishte idealja?
Kjo do ishte idealja, po në pamundësi nëse nuk do realizohet kjo gjë, atëherë çështën do shkojmë në Strasburg.
Kjo është agjenda jone vetme?
Ju keni edhe një organizatë. Ka disa organizata që ushtrojnë aktivitetin e tyre në mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTQ. Pse nuk e keni parë si mundësi që tjetë nisma, jua që të dozohet ku vendit për të ndërhyrë në kodin e familjes?
Me thënë të drejtën, është menduar gjatë. Unë personalisht them që nuk ka vullnet politik për t'i ardhur në ndihmë këtij komuniteti. Nuk ka asnjë lloj vullneti politik, si nga opozita, si nga pozita, kështu që
për të ndërhyrë të
kodin. Kështu që është e parë.
Për gjërat e bukura, për vështirësit që keni patur, kur çdo të takojnë një çift, gjithmonë është kjo pyetja, si u njohët ju të dy? Ani duhet ta di, si u njohët ju të dy, ja?
Si u njohët? Okej, ne të dy jemi njohur në parti që organizon dhe komuniteti. Ka qenë data 19 mars e vitit 2010. Duket kohë shumë e largë, po mua në këto momente më duket kohë shumë afër. Alba ka qenë personi i vetëm që unë jam dashuruar me shifrim fare. Alda, dhe më thonë, në gjdo moment i asaj dite, unë e kam të fiksuar në mendje dhe jam shumë e bindur që nuk do më inqet asnjë. Po, deri në moshën 29 vjeçare kam menduar që nuk ekziston dashuria, nuk e ardhash më tepër, nuk ekziston personi që të dashurosh që me shikim të parë. Ka qenë moment shumë i bukur, do më thënë ashtu vazhduan edhe ditët e tjera.
Doa pyes çfarë ka Albën, a ka qenë kështu edhe për ty, dashurinë me shikim të parë? A mos e bure re fare Edën?
A më thënë drejtën, Eda ishte edhe vetë një të cilës ja moda asyën. Çuditërisht. Dhe një detaj i vogël i asaj nate, kur Eda iku se do të ikte pak më herët nga parti, nga që isha ere, filluan të më afroheshin shumë persona të tjerë dhe unë ndjesha sikur po e drathoja.
Po jo, ka qenë
filluar një mënyrë shumë e bukur. Ka qenë një marrëdhënie shumë e bukur me ulje ngritjet tona, me vështirësitë e mëdha, me momente të vështira që kemi kaluar, po akoma dhe shumë më tepër të bukura. Dhe po lexoj një ditë një artikull aty në çfarë ishte për ne të dyja. Edhe ishte njëra që bënte një koment. Zonja vetë thoshte i uroj shumë lumturi, por me sa pash nuk reflektonin në as pak dashuri për njëra tjetër. Unë mund të them që kur nuk e kisha menduar që do kisha ndjenja kaq të forta për një njeri edhe mbas gati 15 vitesh.
Po që zihemi shumë. Pritë, se do kalen pak më vonë të zakat. Fa 2010, që të luftë organizimet e komunitetit, në atë kohë dhe ju ishit pjesë.
Kanë qënë të fshehta, jo është do kush shkonë, të thjeshtë shëqërim bas shëqërije mere i vesh, nuk ishte asë publikime në Facebook, si zbën të një asë njërë, ja. Edhe të qënë, kurse unë nuk futa pak më vonë, në lëbizit dhe atë i rëndosin të stajshet hapin në organizatë.
Bërë dhja pak momentin ose kohën ose sa kohë përpara është kur ju e keni kuptuar që keni një orientim tjetër seksual.
Tani, do të flasësh për? Okej, po flasim. Për ta kuptuar jo, tani që e mendoj, them që okej, kanë qenë ato fazat e para, sepse në fillim e parë ku un kam qenë ndoshta në moshën 13, 14 vjeçare, atëherë ku fillon dhe pjesa e adoleshencës. Më përqenin që të shikoja vajzat, po jo nuk, më dhëmë kur atere në ndoja që nuk e shikoja në aspektin
Jetë mira duhet kuptuar që në atë periudhë ne nuk ishim informacione fare. Kështu që ne mund të përqente dhe diçka dhe nuk e dinim qëfar ishte e që në përqente. E një të gjë ka vlerë dhe për mua. E shqipja që përqenin në të. Kishim marrëdhënie me çunat për faktin se kjo ishte normale, apo askujt, unë si e kam dhënë askujt që më pëlqenin gota për shembull.
Jo, unë e kam thënë dikur, po diku nga mosha 17-18 vjeçare, por thjesht ka qenë thjesht një fjalë, as vetë unë nuk e mendoj, as vetë ose më sakt nuk e pranoja këtë vetë. Pranimi këtë vetë ime ka qenë goxha, ka qenë në moshën 25 vjeçare, pranimi këtë vetë ime. Dhe pastaj fillova të ndihesha shumë mirë dhe duke menduar shprit se edhe në moshën 14 vjeçare ku unë shikoja një shoqen time ose dikë tjetër, thoja që vërtet pas ka qenë një kështu shkëndijë që mos e kuptoja. Por tani të rinj të sotshëm kanë informacionin që është shumë i larmishëm.
Jo, të rinj të tyre kanë informacionin. Edhe ata që nuk dinë që shprehin urrejtje pa ditur për çfarë bëhet fjalë.
Edhe unë kam pasur marrëdhënie me çuna, kështu
që por asnjëherë unë të paktën flas për identitetin, se kam thënë se kam s'kam qenë asë njëre lumëtë. Mm-hmm. Asë emocionalisht, asë fizikisht, normalisht. Kështu që erdi momenti që i thash vetës të malë, bëm jatë që më bëmë. Rejmë, sa që zihen, jam e ka di përse kush është më grinda vecja. Alba dojtë në gishtë nga Eda, po, në të sedën.
Po të eshi duke shumë të dyja shenja të peshve. jo, okej, okay, ne ato zënkat i kemi kështu, zënka kështu fëminore, po që janë zënka gjithsesi, nuk janë kështu zënka me traumë, me gjërat më dhaja, Alba? Besoj se përshkosh me ndimin tim.
Ja, nuk janë me traumë, janë pa traumë.
Ne mund të zjemi të shite për këtë limonin këtu, pse hati, mos të hajon.
Pini kafë më përpara, më hëngit është shpata.
Mirë, nuk zgjatë shumë. Besoj.
Jo, jo. Ne kemi natë këtu 5 minutë, shqyr zotit. Prandaj kemi 15 vite bashkë.
Keni një ndarje të punëve të shtëpisë?
Ne bëjmë secila çfarë shef që duhet bërë.
Ndonjëherë dhe i ndajmë punën, ndonjëherë, po përgjithsisht punët i kemi të përbashkëta, edhe kujdesin e gocave e kemi të përbashkët, nuk bëjmë ndarje. Mm-hmm. Jo, ti do marrësh gocat nga çerdhja, unë do bëj këtë.
Që bëjmë gati çdo gjë bashkë.
Çdo gjë po thuaj sa bëjmë.
Shumë rrallë, shumë rrallë të jenë diçka që pse bëju në përmendje apo të.
Tani këto punë shtrapani bëj vetëm unë.
A po.
Si lutem?
Punët me trapan.
Në punët e ndërtimit, një motor.
Dëshare elektrike e gjyra.
Të vindorësh.
Po, kam bërë disa...
Në vinje që në bilet e të më gocave? Po, që muen pa tjetër.
Në të gjatë në zeshme dvog le këdo më gocave që i bëj unë. Disa gjyra në shpi i bëjve, më përqen të bëj shpi në shpi të shdua unë, pa që në nevojshme t'i bëjsh gjyra.
Puna e dorës mua më përqen njësë mëse shumë dhe më qëpëtan. Ma heshme nga çdo gjë tjetër, këta ma terapi.
Do një herë ku dalë këshu umbër për shumë ku dalë këshu me këmisht të rodosur.
I them, Eda duhet fëllëm të rodosim.
Jo për gjë, ne kemi marrë dhe një hekur shumë të shtrejnë, dhe aji hekur është bënë në përdorim vetëm një herë.
Jo, s'ka një
vajtë. Dalë edhe shumë, se kam problem.
Se kërë në në qënë.
Jemi mësuar të shim me këto shikimet të bëndër.
Ti marrë mirë njërë.
Ti marrë mirë njërë.
Tani do të tasë për një moment tjetër, shumë të rëndësishëm besoj një jetën tuaj. Ardhja në jetë e vajza, ose vendimi për të fatur fëmijë.
Dëshira për të zgjeruar familjen, dëshmërtu ka qënë e hershë. Dhe në qënë fillimet e lidhje shumë. Pas 2 vite është lidhje, kemi menduar që ta zgjeronin familjen, por kushtet atëherë nuk kanë qenë të përshtatshme.
Kushtet ekonomike?
Po, pasi na u realizuan kushtet ekonomike, sepse normalisht për të zgjeru familje, kushtet ekonomike besoj se duhet t'jenë disi primare. Atëherë vendosëm që...
Dhe si do mos me mënyrën se si e zgjeruam në familjen?
Po, me mënyrën in vitro. Morëm informacione në lidhje, informacione kështu të thjeshta fare, në futëm në detajet e drejtën. Zgjodhëm një klinik, nga jo klinikë ne ngjerëm shumë të zhgënjyra, sepse përgjigja e personit që kishte klinikën, na tha që ligji nuk e mundëson që...
Kërkosh që nga lidhje fare?
Qiftet gay të kenë fëmi. Kjo ndikoj shumë në gjendjen tonë shpirtërore, sa që menduam që në kësë dhe shkojmë në gjitha klinika, të njëtën të gjithë dëmajnë. Gjithësësi e gjithën forcë, që të tonim in vitro në parë, nuk rezultoj e sukses shme in vitro e parë dhe pra patëm një zhgënjim tjetër. Procesi in vitro, shtatzania dhe ardhja në jetë e vajzave shkoj relativisht mirë. Klinika e fertilizimit të u treguar shumë korrekte me ne. Okej, okay, neve nuk u paraqitëm sikur jemi çift, por gjithsesi
e lam,
domethënë një derë të hapur,
ta kuptuar
këtë gjë, po.
Derë dritare.
Po. Kështu që ardhja në jetë e vajzave pastaj ka qenë një bekim për ne
të dy. Tani janë, qëfar moshe?
3 vjetë që gjusën.
Probleme me regjistrimin, me edukimin, pra me regjistrimin në qërë dhe kam fjallën?
Patëm qik problem në fillim, por tani jo, tani është rëgullar zdeshe. Na erë dhe në ndim.
Në desh, një ndërgjë,
një ndërgjë. Patjetë. Si gjë që bërë në të shtetë.
Sa problem ka qënë për familjet tuaja? Lidhja juve?
Të flasë i Alba për familjen e saj, sepse tek unë, të më thamë mami dhe babi kanë duar jetë, që unë jam një vajzë vetme.
Familje ime nuk pranon.
Nuk di që të të mëshim.
Tesh nuk e pranon do, që dhe unë i kam në rratë.
Shëqëria këni pasur në pjestarë që shështë tuaj që ju janë larguar, ju kanë prejqukuar?
Unë në fillimet fare, po. Kam pasur dy persona shoqërisime që kur u hapa u shpreha orientimin tim Këto dy persona u larguan vet, pa thënë asnjë gjë. Por pjesa tjetër e shoqërisë ka qenë shumë okay. Dhe e kam pranuar pa asnjë lloj problemi. Jam shumë shumë mirë për.
Po. E njëjtë është edhe për mua. Unë s'kam pasur më fare largime.
Më bërë kushtite pak më në para që the që ka pas në të mesajë që jo nuk duke njës të dashuruar. Besoj që i keni ledzuar dhe mesajë ose pak të e keni të gjuar se që kam gjuar dhe unë që ato e bëjnë të dmarë fonde.
Kam të gjuar dhe ju lutëm kush ka informacion të në një ftoj. Dim që ne ne kemi rogë mujore. Ju lutëm nga tregoni kush ka bajnë rogën.
Jo, është vërtet. Të tëra këtë fjallë hapën nga persone që duan të abuzojnë me figurën tonë.
Në fakt, ne si organizatë normalisht funksionojnë me fonde. Por fonde që marrin, i marrin për të bërë një punë të caktuar, që do të thotë, unë nuk marrë asnjë lek sepse jam vetë këtë. Unë marrë lek sepse bëjt një punë të caktuar. Tani, mendojnë, si e kuptojnë njerëzit, punë për to. Se cili bën një punë dhe paguhet për atë punë, të pak të shpresojnë që paguhet. Kështu që të jetin gjithë bëndë në. Ne jetojmë me djersin e valës. Kjo është më rëndësishme për ne, jemi shumë qeta.
Duke qënë se keni të organizatë, dhe dini paka shumë dhe gjendin e komunitetit. Besoj ndër vite ka për mësimin dhe veta, për që do cilësoni si sfida, si probleme, si çështje që duhen zgjidhë me urgjencë?
Do thosha që ka pas përmirësime, por këto tre vitet e fundit ka pasur shumë hapa mbrapa. Urrëtia online është rritur jashtë masë shumë, por vjet re edhe urrëtia fizike. Ka pasur sulme fizike ndaj persona me LGBT. Dhe i gjitha kjo ka ardhur për shkak të koalicionit për familjen tradicionale, për mbrojtjen e familjes tradicionale. Sinqerisht, që kur ka dalë këtë koalicion dhe ka filluar me gënjeshtrat e prindit 1 dhe prindit 2, besoj se e di kemi folur më përpara. E di që ne nuk kemi kërkuar asnjëherë prindin 1 prindin 2, kemi kërkuar për bashkëmundësi. Dhe ky koalicion ka bërë çdo gjë të mundur, ka dalë në çdo televizion të mundur, duke thënë që ata kanë kërkuar prindin 1 prindin 2. Dhe nga kjo, shqiptarët janë prekur shumë dhe është rritur shumë urrejtja.
Nuk është vetëm koalicioni pro familjes tradicionale, por është edhe media që luan një rol shumë kyç në dezinformimin e komunitetit, në dezinformimin e asaj çka ne kërkojmë, çka ne duam. Dhe kjo sjell shumë hapa prapa, ka sjell edhe vetvrasje të komunitetit. Rasti i fundit ka qenë para 4 muajsh, një pjesar i komunitetit nga depresioni ka vrarë veten. Unë nuk e di se sa mund të ndikojë kjo në gjendjen shpirtërore të gjithë secilit kur një person bën këtë, domethënë arrin në
rrjetën e vetes.
Në rrjetën e vetes. Kjo vjen si rezultat i kësaj gjuhe urrëtie.
Një vizit në përshkolla, në rrugë.
E nisa me dasmën, do të ambyllë me një pytje për jo pra të dasëm. Nëse do vi momenti, do vendosë dhe ajo që ju doni, pra do pranohet, tashmësia, e kemi dasmën tjetër?
Do kemi në nëshkrim në bashki, po dasmën tjetër jo.
Dhe që kush
do... Nështë ta mbas
10 viteve prapë.
Mbas 10 vitesh nështë
ta. Mbas 10 vitesh prapë, nështë ta në qëse do e gjithsoj prapë bashkia të ku është.
Prapa që do t'a bëj?
Nuk e ndroni e vëndë.
Jo, e kemi e vëndën të më preferuar.
Shumë faleminderit.
Faleminderit ju. Faleminderit ju.